Bihar hilaren 23an eta liburuaren nazioarteko egunean irakurri, gozatu eta oparitu egitasmoaren 7. edizioa abiatuko da. Topaguneak hainbat euskal alkarte eta udalarekin batera antolatuta. Manuel Moreno, topaguneko kidea, egunon.
Egunon bai.
7. izanik eskarmentua baduzue, ze azpimartuko zuen zenuke aurreko edizioetan?
Bueno, zera, ba, eragina. Eragina bai, zera, herri batetik bestera aldatzen dana, baina esan dezakegu, ba, arrotasun osoz, egitasmoak eragin egiten dauela liburtegi publikoetan egiten den euskarazko liburuen mailegu kopuruetan, bai. Eta hori ze izanik egitasmoaren helbururik behinena, ba, hori ze azpimarratuko neuke.
Edo zein kasutan helburu nagusia irakurtzaletasuna ba, bultzatzea da.
Alaxe da, eta aipatu dudan zera mailegu kopuruetan eta eragitearena helburu horri begira sarri dugun ba estrategia edo. Bai?
Hiru urrats dira: irakurri, gozatu eta oparitu.
Alaxe da. Eta lehenengoetakoa irakurlea liburu publikoetako mailegu zerbitzua erabilita, berak nahi dauen euskaraz idatzitako liburu hori etxera eramatea, han berak nahi dauen lekua, nahi dauen horretan, nahi dauen posturan eta irakurtzeko, eta irakurketa horretaz gozatzeko, bai? Lehen urratza horixe. Bigarrena, litzateke, mailegoan hartutako liburu hori liburutegira itzultzen duenean, bertan liburutegian fitxa txikitxo bat eta bete beharko dau, liburuaren inguruko hiruzpalau galdera orokor esaten du, zer da gehien gustatu zaizuna, zein oparituko zeniokeen eta horrelakoak, bai. Behin fitxa hori beteta, erosketa txekea emango dio liburuzainak irakurleari, eta irakurreak erosketa txiki hori baliatuta ordaindu ahal izango dau erosiko dauen bigarren liburu baten prezioaren 125% edo 150%. Horixe da egitasmoa. Guk horri gehitzen diogu aholku bat edo, eta izaten da erosi dan liburu hori norbaite oparitzeko izan daitela, bai? Lagun bati edo ikaskide bati edo azken aukera moduan beti izatean norberan buruari oparitzea, bai?
Antolatzailea topagunea, bain bat euskal alkarte eta udalekin batera.
Bai, alaxera. Guk egiten du egitasmoa koordinatu, pixkat batzuen eta besten ekarpenak jaso eta posible den neurrian programaren diseinuan txartatu horiek, bai, beti ere parte hartzea eta handitzeari begira, baina gero benetako antolatzaileak tokiko eragileak izaten dira, gehienetan herrietako euskara elkarteak izaten dira, eta hauek egitasmo tresna gisa baliatuta, ba bueno, ba lankidetza edo auzolanen eta aritzen dira tokiko liburutegiarekin lehenengo eta behin, hoien parte hartza ezinbestekoa da eta oso rol importantea dute, baina baita ere irakurle klubekin, irakurle txokoekin, baita ere zera, baz, sarri ikastetxiekin, guraso elkartekin, euskaltegiekin, bai? Hori zera, hori lan hori eta uso lan hori herrizetan ematen da, gu geuk koordinatu egiten dugu.
Bihar hilaren 23an hasiko da, ekainaren 30 arte, Bizkaian bai. Ze izango dugu?
Bizkaian aurten buruzari naiz ustot 8 bat herritan jarri bala martxan eta bueno, gauza baten nabarmendu dute zera honen inguruan. Martxan ipinu bat zatako Portugaleten, Ermua, Mallabian eta gainontzeko 6-5 herriak Txorierrikoa dira, bai? Txorierrin zera programa edatu da iaia eskualde osorako Loiu geratu da kanpo. Baina bestela, euskara elkarteak dira bai Sondikan, bai Derion, bai Zamudion, Lezaman eta Larrabetzun, eta herri guztiek martxan ipiniko dute egitasmoa bakoitza bere eremuan, bai. Beraz, honek esan gure dau, egitasmoa eskainiko dala modu koordinatu batez inguru berean diren 5 herrietan. Honek, suposatzen duenarekin, egitasmoak lortuko duela presentza handiago eskualde horretan, ba, nola ez Davidetan eta, baina liburutegi guztiek eta alkarte guztiek batera jarduteak horrek elkarre eragina sortzen dago, bai? Hori izan da gure helburua, edapena geografikoan holan landu nahi izan dugu eskualdeka, bai Bizkaian, Araban Zuia kuadrilla osuan, Gipuzkoako Goierrin, Nafarroako iparraldeko mankomunitatean eta Lizarraldean, eta bueno, Bizkaian emaitza horixe da. 8 herritan hoietako 5 eskualde berekoek.
Aurten inoiz baino herri gehiagotan egingo duzue kanpaina, ondo zabiltzate?
Bueno, pentsatzen du, bai, ez bai, aurrek urtean 18 herritan izan zen kanpaina, eta aurten 24. Lehen aipatu dudan eskualdekako edapen horri ikusi gure klabe izan da, herriko purua onditzean, bai? Eta espero dugu, zera, esperientzaren bat bagenuen, Arabania zer holan egin genuen, eta esperientzia on horretan oinarrituta, zabaldu du ideia, ba, zera, Bizkaia eta Gipuzkoa eta Nafarroa. Espero dugu, hoietan ere ondo joango dela, eta bide horretik jarraitzea.
Parte hartzeko zer egin behar da?
Liburutik da joan, liburu bat hartu maileguan, etxera eraman, liburu itzulitakoan fitxa bete, erosketa txekia hartu eta horixe baliatu liburu dendara joan eta beste liburu euskarazko beste liburu bat erosi txeke horiekin parte bat ordainuta eta bukatzeko edo izango litzateke erosi dan liburu hori lagunen bati oparitzea, bai, lagunen bati oparitzea eta bueno, guk batzutan sustatzen ditugu opari trukeak, ez da, irakurle izkutuan formula hori egiten dute herri batzuetan, zukeman eta gero jaso guzu gai, eta disfrutatzea irakurtzaletasuna, eta gero lagunekin konpartitzea, eta literaturaz irakurritako liburuz hitz egitea, eta aholkatzea, eta galdetzea berak zer irakurri dauen, eta literatura bizitzea, gozatzea. Hau da, bizitza honetan dana ez da benetan futbola, kirola eta beste lau, erdigunea hartu dituzten beste lau gai orogar. Literatura bada mundu asko, ez bat mundu asko dira, gozatzekoak, eta hori berreskuratu behar dugu. Badago aisialdearen, aisialda bizitzeko beste modu bat, asko zede, bueno, ba, aberazkarriagoa dana, eta beste horrekin kontaktatzen gaituena, beste mundu batekin, beste fikzio batzuekin, beste, bueno, pentsatzen du hori horrela dela. Eta gero bestaldetik beste gogoeta bat, gure kultura handi hau tamainaz txikia da, bai? Eta sustapena behar du. Guk euskaraz sortzen den literatura, musika, antzerki izanana, merkatu lege utzetan eta usten badugu, jai dugu. Ze gero, merkatuaren legea dirua da. Eta usokide ditugun frantzesa, gaztelera, ingelesa, asko zere handiagoa dira. Euskaldunak elebiduna gara, edo frantzesa edo gaztelera badakigu, eta edo sustatu egiten du gure kultura, gure zareak sortuz, programa udala edo bestea dela, edo bestela jai dugu, janengo etxue, hau da, horre da, hori ez.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru interneten?
Bai, topaguneren egunean, bai.
Topagunea.comen?
ORG, topagunea.org, bai.
Bukatzeko, Manuel, ze espero duzu aurtengo irakurri gozatu eta oparitu kanpaina honetatik?
Bueno, ba, espero dugu aurreko urteetan bezala, martxan egongo den herrietako liburutegietan, euskarazko mailegun kopurua eragina izatea, eragin positiboa, hau da, igez baino gehiago, euskarazko liburu gehiago mailegatzea, hau da, erabiltzale gehiagok irakurtzea euskaraz, iaz baino gehiagok, adintarte guztietan izatea eragina, bai, hoien arte holan izan da, batez ere badaz adintarte batzuk eta oso zaila direnak, baina espero dugu hoietan ere eragitia. Eta bigarrenez, ba bueno, ba programan inguruan sortzea dinamika batzuk, batzuk lehen aipatu ditudan irakurle izkutuan inguruko taldetxoak, beste askok eta askok antolatzen dituzte literaturaren inguruko jarduerak, dala liburuen aurkezpena, dala solasaldia idazlearekin, dala trukea sokatxua, bueno, horiek guztiak egitasmoan inguruan antolatzen dituzte elkartiek, eta badute bere eragina herrizetan. Eta, zeratxik ez, baita ere, liburu dendetan eta salmentako puruetan eragin positibo izatea, erosketa txekeak eta, ba, bueno, izatea akulua, jendeak euskaraz gehiago eros eta irakur dezan, Azken finean, irakurtzaletasuna sustatzea, hori ze baita helburua, eta hori ze da espero duguna.
Manuel Moreno, Topaguneko kidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Eskerrak asko zuei.
Agur.
Agur bai.